Takže ja sa pripojím k téme, ktorá tu už dlhodobo je nastolená na tejto kazateľni, pohostinnosť. Hovoríme a dívame sa na rôzne duchovné aspekty a rozmery pohostinnosti. A pohostinnosť vlastne znamená niekoho pohostiť a uhostiť. A myslím, že keď hovoríme o pohostinnosti, jedna z dôležitých vecí je, aby sme videli. Pretože na to, aby sme niekoho mohli pohostiť, najprv ho musíme vidieť. Musíme vidieť, že je tu, musíme vidieť, že je to človek, ktorý je nejakým spôsobom v nejakom nešťastí alebo v nejakej núdzi, ktorú je treba zaplniť. Čiže pohostinnosť začína tým, že na toho hostia čakáme. Pohostinnosť je v prvom momente, v prvom rade o našej pozornosti. Kam zameriavam svoju pozornosť? Súčasťou kresťanskej viery je aj viera v advent. Viera v Kristove prichádzanie. Kristov druhý príchod. A tak súčasťou kresťanskej teológie je aj premýšľanie nad tým, čo to vlastne pre nás ten druhý príchod znamená. Ako na ňo máme čakať? Asi ste zachytili v novinách, že znova teda sa ozvala predpoveď nejaký 85-ročný kalifornský pastor Harold Camping. Predpovedal s Bibliou v ruke koniec sveta celkom presne na 21. mája 18. hodinu východoamerického času. Nič. Zaradil sa do toho obrovského zástupu tisícov, ktorí predpovedali a nič. Vždy, keď niečo také čítam a keď sa o tom dozviem, tak si vravím, možno upierame pozornosť zlým smerom. Možno v tom premyšľaní nad adventom hľadíme smerom, ktorým netreba hľadieť. Čakáme tak, že počítame, skúmame znamenia, hráme akúsi podivnú hru s našou náboženskou predstavivosťou, ktorá naopak, miesto toho, aby nám pomáhala vidieť skutočnosť, tak nás od tej skutočnosti izoluje. V podstate, v istom zmysle, každé čakanie na Krista je čakaním na zmysel nášho života a na otázku, ktorá k nám prichádza s našou vlastnou smrťou. Každý z nás vlastne chtiac, nechtiac smerujeme k tomu poslednému stretnutiu, stretnutiu s Kristom. Ale podľa toho, čo sme čítali vlastne v tom podobenstve, nemusíme čakať na niečo, čo príde zajtra, pozajtra alebo 40 rokov, ako tajomstvo smrti, tajomstvo konca. Kristus, ktorý prichádza na konci v tom podobenstve, prekvapí všetkých tých tie ovce a tých kozlov, teda tých ľudí, tým, že on prichádzal nepretržite. On im vlastne na konci hovorí o tom, že o svojom nepretržitom prichádzaní, ktoré nejakým spôsobom jedni premeškali a druhí prijali. Dalo by sa povedať, že také čakanie na koniec sveta, ako nám predstavuje človek, ako je ten Harold Camping, v istom zmysle je čakaním, ktoré Ježiš od nás nechce. Hráme sa na nejakú svoju virtuálnu hru, virtuálnu realitu, kde si vymýšľame nejaké predstavy, systémy, výpočty, ktoré miesto toho, aby nás otvárali v každodennej realite, v ktorej Kristus prichádza a klope na naše dvere, tak nás uzatvárajú. Môžeme si tam dať obrázok. Môžeme to prirovnať ľuďom s troskotancom na ostrove, ktorí boli natoľko zaujatí hrou, že premeškali tú najpodstatnejšiu návštevu. Tesne vedľa ostrovu prechádza loď, ktorá pre nich je význačnou návštevou, lebo by ich mohla zachrániť z toho ich ostrova. Ale oni žijú v inej realite. Majú rozohratú partiu. Jedná sa tam o veľmi dôležitý boj. Kto vyhrá, kto prehrá. Loďka pomaličky, teda lodisko, prechádza okolo nich. Jeden z nich kričí, víťazím, vyhral som, ale nám sa zdá, že nikto nezvíťazil a že obaja prehrali. Kristus neprichádza iba na konci príbehu. Prichádza počas celého príbehu života. A keď my hráme takéto virtuálne hry, zaujatí svojimi nezmyselnými, smiešnými zápasmi o svoje názory, otázky, miesto toho, aby sme boli otvorení skutočnosti, v ktorej prichádza Kristus v mnohých osobách, s mnohými tvárami a s mnohými príbehmi, môže sa veľmi ľahko stať, že tú dôležitú návštevu premeškáme a premeškáme možnosť byť naozaj pohostinní. Čiže v tomto podobenstve, ktoré Kristus rozpráva, rozpráva o svojom príchode, o nepretržitom prichádzaní, ale prichádza inkognito. Neprichádza tak, že by sa nám predstavil. Dobrý večer, som Pán Ježiš Kristus. Prijmete ma do svojho domu? Prichádza pod inými menami. Prichádza v podobách, ktoré nevieme rozoznať, pretože nám nepripadajú dostatočne sveto. No, keď ste si všimli to podobenstvo, tak je tam niekoľko veľkých prekvapení. Prvé prekvapenie pre mňa, vždy keď čítam ten príbeh, je, že Ježiš tu predkladá obraz konca, rozdelenia ľudí na tých, ktorí vstupujú do kráľovstva a tí, ktorí nevstupujú. A to rozlíšenie sa nedeje tak, ako by som predpokladal. Ja ako dobre vzdelaný protestantský teológ by som predpokladal, že prvé kritérium, ktoré uplatní pastier na ovce a kozly, bude, že sa ich spýta na ich vieru. Aké je vaše vyznanie viery? Tých, ktorí veria, pošle na jednu stranu, tých, ktorí neveria, na druhú stranu. To podobenstvo nás prekvapuje, že kráľ toto kritérium v tomto podobenstve nejakým spôsobom neuplatňuje. Rozdeľuje ľudí podľa toho, čo bytostne žili. Nepýta sa ich, čo ste vyznávali. Pýta sa ich, kým ste boli v tom, ako ste konali. Je to zarážajúce, ale myslím si, že nie až tak. Pretože viera podľa Jakuba je skutočnou vierou, iba keď je živá. A živá je iba vtedy, keď sa prejavuje skutkami. Viera, ak je skutočná, môže byť silou k milovaniu. No iba ak viera dozreje v milovaní, sme naozaj zachránení. Pretože to, čo nás zachráňuje z márnosti a prázdnoty života, je vstupovanie do milosti, prijímanie Božieho milovania a dávanie tej lásky ďalej. Večnosť bez lásky je peklo. A večnosť v láske je nebo. Druhé prekvapenie sa odohráva vo vnútri príbehu. Prekvapenie jedných aj druhých. Na jednej strane oviec, na druhej strane kozlov. Keď Ježiš hovorí k tým, ktorí sú pripodobnení k ovciam, a hovorí im, tak tam ste ma stretli, toto ste mi urobili, oni sa dívajú a na nič si nepamätajú. Vôbec o tom nevedia. Kedy sme ťa nakrmili? Vo väzení, ty si bol vo väzení a sme ťa stretli? O ničom z toho nevedia. Ani by im to nenapadlo. Čo vlastne robili? No je zrejme, že keď nasytili hladných, ujali sa biedných, prijímali cudzincov, prijímali odsudených a vinných, nerobili to z náboženských dôvodov. Nerobili to kvôli Kristovi. Tak si to ani nezapamätali. Ani im to nezišlo na úm. Robili to z lásky kvôli tým ľuďom. Pre nič iné. Tak, ako by to robil aj Kristus. Milovali a odovzdávali sa láske. Hoci ani presne možno nepoznali meno svojho pána. Vôbec nie je jasné z toho, či oni o Kristovi títo ľudia vôbec vedeli. Oproti ním stojí v písme iná skupina ľudí, tiež v Matúšovom evanjeliu Ježiš o iných hovorí. A tam nás upozorňuje na zvláštny paradox. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vôjde do nebeského kráľovstva. Ale iba ten, čo plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň, pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Či sme v tvojom mene nevyháňali démonov? No ja im poviem, nikdy som vás nepoznal. Takže Kristus k nám prichádza denne. A jeho prichádzanie je vždycky výzvou k láske. A výzva k láske je vždycky výzvou k otvorenosti. Otvorenosti pohostinnosti. Všimnite si, že Kristus podľa podobenstva prichádza v ľuďoch, ktorí sú vždy nejakým spôsobom za hranicami nášho sveta. Problém ako cirkev máme často v tom, že naše spoločenstvo je viac charakteristické úsilím o uzatváranie ako o otváranie. Často sme skôr baštou alebo ohradeným mestom, múrmi, cez ktoré sa veľmi ťažko dostať. No, môžeme si dať obrázok. Ak chceme čakať Krista v pohostinnosti, musíme sa učiť otvárať oči a potom otvárať srdce a potom otvárať múry. Prijímať tých, čo prichádzajú a výjsť im v ústrety. To je bytostné pohostinstvo. Musíme vychádzať von za hradby nášho bezpečného sveta. Ježiš hovorí v podstate, keď si to pozriete, to podobenstvo o štyroch odlišných skupinách ľudí, o štyroch neviditeľných múrov, ktoré nás oddelujú od istých typov problémov alebo nešťastia. Môžeme tam dať ďalší obrázok. Tá prvá skupina sú ľudia, ktorí sú hladní a smední. Mohli by sme ich nazvať jednoducho chudobní. Svet stále skúša nové a nové podoby spoločenského usporiadania. Tu sa to vylepší, tu sa to vyhorší. V zásade možno máme pocit, že sa to vylepšuje, ale svet je vždy svetom chudobných a bohatých. Toto rozdelenie na chudobu a bohatstvo sa deje aj priamo v našej spoločnosti. Deje sa globálne, deje sa rôznym spôsobom. A tak v živote sa nevyhneme tomu, že čas od času vlastne riešime otázku tohto napätia a tohto konfliktu. Ako hovorí príslovie, sýty hladnému neverí. Človek, ktorý žije v dostatku, si ani nevie celkom uvedomiť, čo to znamená mať nedostatok, nemať. Keď som bol pred nejakým časom v Guatemale, tak tam bola zaujímavá situácia. Guatemala City je obrovské mesto, ale z veľkej časti sú to slamy. A v tom meste je striktne oddelená časť bohatých a chudobných. A tam, kde jedna časť mesta začína a druhá končí, je múr. Tí ľudia, ktorí žijú v bohatej časti mesta, nevychádzajú do tých slámov a do toho ostatného zvyšku mesta. A aj nás vlastne varovali, že aby sme tam nešli, lebo je to životu nebezpečné, pretože tí všetci chudobní sa na tých bohatých hnevajú a môže sa vám niečo zle stať, keď tam pôjdete. Ten múr medzi chudobou a bohatstvom môže byť strašne silný, ale môže byť neviditeľný. Môže sa stať, že prehliadame chudobných a hladných, napriek tomu, že sú tu. A ten dôvod môže byť jednoducho v tom, že ich hlad, chudoba alebo nedostatok zotázňuje naše vlastné zabezpečenie a bohatstvo. A vytvára istú výzvu. Zrazu máme neistotu vo svojom vlastnom svedomí. Či máme právo žiť iba sami pre seba. A nemyslieť na túto nerovnováhu. Lenže myslím si, že okrem toho nejasného pocitu vo svedomí, ktoré má človek zabezpečený vždy, keď sa stretá s nedostatkom, je tu ešte jeden aspekt. V istom zmysle nešťastie, ktoré stihne človeka, ho vysúva ako keby na okraj ľudskej spoločnosti a robí z neho vec. A väčšina ľudí v srdci pocíti nepriznané pohrdanie, keď sa stretá s tým, ktorý je naozaj v nešťastí. Vyjadrila to pekne Simona Weilová, ktorá o tom napísala množstvo veľmi múdrych pozorovaní. Ona tvrdí, že s výnimkou tých, ktorých duša patrí bezvýhradne Kristovi, všetci väčšmi alebo menej pohrdajú nešťastnými, hoci takmer nikto si to neuvedomuje. Predstav si teda chudobného, hladného, alebo nejakým spôsobom núdzneho človeka, ktorého poznáš, ktorý možno žije vo vedľajšej ulici, alebo v tomto meste. Ježišové podobenstvo hovorí, že toto je on. To je Kristus, ktorý k tebe práve prichádza. A tvoj dostatok ti bol darovaný ako dvere, ktoré môžeš otvoriť a pustiť chudobného Krista dnu. Tá druhá skupina, o ktorej Ježiš hovorí o svojom podobenstve, sú zdraví, teda nie zdraví, ale sú chorí. Chorí, ktorých sme navštívili alebo nenavštívili. Takisto ako medzi chudobným a bohatým, aj medzi chorým a zdravým existuje určitý múr. Zdraví sú oddelení od chorých svojim zdravím. Zdraví nechcú vidieť chorých. Choroba chorého zotázňuje naše zdravie. Všimnite si, že na obálkach časopisov, vo väčšine tlačovín, je človek predstavovaný ako úspešný, zdravý, mladý. To je kult šťastia, materiálneho, fyzického života. To, koľko biedy, osamotenosti, utrpenia sa skrýva za každým oknom našich domov, pretože všetci prechádzame utrpením, pretože všetci nakoniec prechádzajú nejakou nemocou. To všetko skrývame, aby nebola naša spoločenská pohoda narušená. V histórii ľudstva existovali vždy choroby, ktoré by mohli byť symbolom toho odsudzenia, ktoré vzniká medzi zdravým a chorým človekom. Mor, cholera, malomocenstvo napríklad. Keď som čítal knihu o Pátrovi Damianovi, tak som sa tam dočítal neuveriteľné veci. Na Molokaj, kam vyvážali malomocných, viedla len jednosmerná doprava. To znamená, že predstavte si, že ste boli normálne, že uznávaný, spoločenský, činný človek. Teraz vám zistili znaky malomocenstva bez akýchkoľvek otázok. Vás zaistili, nalodili na loď a odviedli jedným smerom. Tam vás vyhodili na Molokaj, kde sa už nikto o tých ľudí nestaral. Žili v strašných podmienkach. Absolútna izolácia zdravých od chorých. Niekedy, čím tajomnejšia choroba, čím menej vyriešená, tým viac sa snažíme my zdraví izolovať od chorých. Lenže Ježiš nám hovorí, že práve spoza hraníc toho nášho strachu. Človek, ktorý je fyzicky, duševne alebo duchovne chorý v našom prostredí, je Kristus, ktorý k nám prichádza. Práve v týchto chorých, v týchto malomocných k nám prichádza Kristus. Tak ako on ich prijímal, tak my jeho prijímame v nich. V chorých, ktorých Boh dal do tvojho života, k tebe prichádza Kristus. Naše zdravie sú dvere, ktorými môžeme vpustiť do svojho života chorého Krista. Tá tretia skupina sú cudzinci. To, čo ľudí rozdeľuje najviditeľnejšie a najčastejšie, je kultúrna odlišnosť, inakosť. vidíte človeka, počúvate ho a je vám po chvíli jasné, tento není odtiaľ. Tento nie je náš. Čudne vyzerá, čudne sa oblieka. Má čudnú farbu pleti, čudný prízvuk. Hovorí čudné veci, má čudné zvyky. Počúva čudnú hudbu, číta čudné knihy. Verí v čudné veci. Poznáme cudzinca. Viac alebo menej poznáme ľudí kultúrne vzdialené, odcudzené, alebo cudzincov, ktorí prichádzajú z úplne inej kultúry. Oproti cudzincovi vždy stojí komunita. My. Tá komunita môže byť rôzne zadefinovaná, ale vždy je to my a oni. Cudzinec je ten, ktorý patrí do skupiny oni. My sme in, on je out. My, naša kultúrna spoločenská vzájomnosť. Alebo my ako naše cirkevné spoločenstvo, ktoré môže byť hlboko prepojené rodinkárstvom a istým klanovým myslením. A môže byť vytvárať neviditeľný múr, ktorý nás oddeluje od toho, čo je my a od toho cudzinca, ktorý prichádza. Tak sa môže stať, že aj tu v tomto kostole môžu existovať neviditeľné múry, ktoré rozdeľujú domácich od tých cudzích. A ten múr samozrejme nie je nikde tu. Ten múr je tu, nás. A to je ten múr, pre ktorý znova sa môže stať, že Krista, ktorý sedí vedľa teba a čaká na to, aby si ho prijal do svojho domu, nevidíš a nerozpoznáš. Posledná skupina sú vinníci, odsúdení, hriešnici, bezni. Bol som vo väzení a navštívili ste ma. Svet sa samozrejme delí na súdiacich a odsúdených. Na vinných a nevinných. Možno neexistuje väčšia priepasť, ako je medzi tými, ktorí sú označení za nevinných alebo slušných, spravodlivých a za tých, ktorí sú označení za vinníkov, definitívne. Múr odsúdenia. A toto je najviac šokujúce. Ježiš hovorí, že k nám prichádza aj v tých väzňoch a odsudencoch, vo vinníkoch nášho sveta. Byť pripravený k pohostinnosti, aby sme mohli uhostiť vo svojom živote Krista, znamená učiť sa žiť s otvoreným srdcom a v odpustení. Otvárať mreže a prijať Krista v tom odsudenom vinníkovi. Na záver možno treba povedať toto, že keď hovoríme o tých múroch, môžeme tam ešte rád dať ten obrázok na začiatku. Nie ten k tomu podobenstvu. Tak ten. To, čo chcem v závere povedať, je toto, že ten múr existuje z jednej aj z druhej strany. Chudobný má tiež svoj múr voči tomu, ktorý je bohatý. Nielen bohatý je oddelený od chudobného bohatstvom, ale aj chudobný od bohatého je oddelovaný svojou chudobou, hrdosťou, závisťou, ktorá mu niekedy bráni dokonca prijať pomoc bez toho, aby sa necítil ponížený. Poznáme, ako ľahko môže vzniknúť hnev slabého voči silnému. Pretože ak ten, ktorý je v núdzi, nie je pripravený v pokore prijať svoju núdzu, tak ho akýkoľvek dar milosrdenstva bude ponižovať a môže v ňom vyvolávať hnev. Takže aj chudobný býva oddelený múrom voči bohatému. Takisto chorí, nie iba zdraví, sú svojim zdravím oddelení od chorých. Býva to aj naopak. Chorý pre svoju chorobu môže byť odsudzený. Môže v sebe nosiť tiež múr. Nevie svoju chorobu prijať. Možno ju skrýva pred ostatnými. Aby nepriznal nešťastie. Lebo čo už je nešťastnejšie na tomto svete, ako priznať si nešťastie. Alebo svoju chorobu používa ako argument vydierania ostatných. Mne sa stala krivda, žijem ťažkým životom, mám právo vás všetkých tyranizovať. Všetci musíte okolo mňa behať. Takisto cudzinec môže byť oddelený od tých, ktorí sú doma, svojou odlišnosťou. Aj nielen tí, ktorí sú tu doma, môžu odmietať toho, ktorý prichádza. Ale aj cudzinec môže odmietnúť prijatie a projektuje si na ľudí svoje odmietnutie. A samozrejme, odsúdený viník tiež môže zo svojej strany mať v srdci múr. Nie iba naša povrchná spravodlivosť, postoj sudcu nás oddelujú od viníka, aj vina môže viníka oddelovať od tých, ktorí sa neprevinili, ale prijímajú ho. Ak si viník neprizná svoju vinu a nepríjme odpustenie, bude si na ostatných premietať odsúdenie. Bude čakať a predstavovať si, že ho všetci odsudzujú, hoci ho neodsudzuje nik. Vinný človek, ktorý si vinu nepriznal a neprijal Božie odpustenie, tak v srdci odsudzuje sám seba. A to odsúdenie predpokladá aj u iných. Myslím si, že v živote nikto z nás v týchto vzťahoch nevystupuje iba v jednej roli. Iba v jednom vzťahu. Raz som možno voči niekomu v roli toho bohatého a on je chudobný. No inokedy, možno zajtra, to bude naopak. Raz som možno ja v roli toho zdravého, ktorý prichádza k chorému, aby s ním bol v jeho osude. No zajtra to možno bude naopak. Raz som domáci, inokedy som cudzinec. Raz som vinný, inokedy som ten nevinný, ktorý prijíma vinného. Sme v živote väčšinou vždy v tom, ktorom období na tej alebo tej strane odsudzenia. Ale ak sa máme učiť tej pohostinnosti, v ktorej necháme dvere otvorené k tomu, aby Kristus prichádzal tu a teraz, v tomto živote k nám, tak s Kristom sa stretávame nie iba vtedy, keď podávame ruku lásky hladnému, chorému, cudzincovi, odsúdenému. Ale stretávame sa s nimi vtedy, keď ako hladní, chorí, cudzinci, odsúdení, tú ruku prijímame. Ako teda byť pohostinný? Ako ťa, Kriste, prijať do nášho každodenného života? No, toto podobenstvo nám hovorí, že je lepšie upriamiť svoju pozornosť k skutočnému životu, tak, ako sa denne deje, ako robiť nejaké fantasmagorické výpočty a predstavy o konci sveta. Koniec sveta je tu s nami nepretržite a prichádza s každým človekom, ktorý vstupuje do nášho života. Kde je Kristus? Kristus je tu stále prítomný v každom stretnutí lásky. Tam, kde sa otvorenosť slabého stretá s otvorenosťou silného, v pokore a prijatí. V tom zmysle, kde sú dvaja alebo traja, v Kristovom mene, tam je Kristus prítomný. Alebo ako to hovorí Ján, milovaní, milujte sa navzájom, lebo keď milujeme, Boh je v nás. Boh je láska a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. Na záver si môžeme to celé zhrnúť. Mám takú básničku od indického básnika Thakura, ktorý inými slovami hovorí o veľmi podobnom dôraze. Hovorí o človeku, ktorý sa rozhodol hľadať Boha. A tak opúšťa všetkých ľudí. O polnoci človek, čo chcel byť asketom, vyhlásil. Je čas, aby som opustil svoj dom a išiel hľadať Boha. Ach, kto ma to tak dlho držal v klame? Boh zašepkal, ja. Ale človek mal uši zapchaté. Jeho žena ležala so spiacim dieťaťom pri prsiach a pokojne driemala na okraji postele. Muž sa spýtal, akí ľudia ma to tak dlho balamutili? Hlas opäť riekol, aj oni sú Boh. Ale muž nepočul. Dieťa zaplakalo zo sna, túliaca k matke. Boh rozkázal, stoj blázon, neopúšťaj svoj dom. Ale on stále nepočul. Boh si vzdychol a ťažkal si. Prečo sa služobník môj vydáva hľadať ma a pritom ma opúšťa?